Jedním z prominentních řečníků na sjezdu demokratické strany v Chicagu byl i bývalý prezident Bill Clinton. Podobně jako Barack Obama může Kamale Harrisové předávat zkušenosti a radit, jak vést kampaň. Ta jeho v roce 1992 se nesla v duchu hesla It's the economy, stupid, jež mělo naznačovat, že to první, o co se mají politici starat, je ekonomika. Političtí komentátoři často uvádějí, že lidé ve většině volí podle své peněženky. Bude to ale platit i v podzimních volbách ve Spojených státech a nahrává stav ekonomiky spíše demokratce Harrisové nebo republikánovi Donaldu Trumpovi. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus Jana Bumby.
Hostem interview je dnes profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Jan Švejnar, předseda výkonného a dozorčího výboru akademického pracoviště CERGEI. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Platí i dnes to heslo z clintonovské éry před 30 lety, tedy, že když dají politici do pořádku ekonomiku, tak dostanou hlasy voličů?
Je to stále pravidlo, které platí. Samozřejmě jsou i jiné témata, která se probírají, ale nakonec to bude, já myslím, opravdu to ekonomické téma, které bude důležité.
Co považujete za největší aktuální problémy americké ekonomiky?
Americká ekonomika si vede poměrně dobře. Ne tak dobře, jak to bylo viděno, vnímáno, řekněme, před měsícem nebo před dvěma měsíci, protože se objevily nové propočty počtu pracovních míst, které byly vytvořeny, které nejsou tak vysoké, jak se předpokládalo. Nezaměstnanost mírně vzrostla. Na druhé straně inflace klesla podstatně a dá se očekávat, že federální rezerva, to znamená Centrální banka Spojených států, sníží úrokové sazby pravděpodobně o 0,25%, možná o 0,5% v září. Takže ta ekonomika si nevede špatně, zvlášť oproti, když to srovnáme například s Evropou, ale není to zas tak výrazně dobré, jak se očekávalo.
Co se týká těch pracovních míst, lomeno otázky zaměstnanosti a nezaměstnanosti, tak tomu média v posledních týdnech věnovala docela značnou pozornost. Proč taková pozornost? Proč je to tak významné téma?
Protože jsou to indikátory, které by mohly naznačovat, že by mohlo dojít k recesi. A tam vlastně ta úprava čísel, ty statistik, že se očekává, že vytvořená pracovní místa, že jich bylo o 28% téměř o třetinu méně, než ukazovaly první číselné výsledky, tak to je velká změna. Na druhé straně nezaměstnanost na 4,3% je stále ale pro Ameriku velice nízká. Podniky volají po zaměstnancích, říkají, že nemají do zaměstnanců. Propouštění je na nízké úrovni, odchod, dobrovolný odchod z míst je taky na nízké úrovni. Některé firmy platí dokonce za to, že jim někdo doporučí zaměstnance. Takže ta ekonomika si celkem vede stále dobře. Já bych řekl, co bude důležité pro tu volbu, prezidentskou volbu, bude, jestli lidé si budou už uvědomovat, že si ekonomika de facto vede dobře, že se jim zvyšují reálné mzdy, že inflace se téměř zastavila a že americká ekonomika stále ještě roste mnohem rychleji než jiné ekonomiky.
Je tam nějaký zjevný důvod toho pomalejšího tempa tvorby nových pracovních míst, než původně odhadovalo ministerstvo práce?
Zatím se to neví a jsou to jenom předběžná čísla, čiže ta ještě i ta mohou být korigována. Oni jdou z jiného zdroje. Ta první čísla byla z průzkumu a nynější jdou z úřadu práce, které jsou přesnější, ale i ty jsou zatím předběžné. No, vypadá to, že vlastně ekonomika roste, ale roste pomaleji, než se očekávalo. Takže to není to, že by nastala recese, nebo že by i to očekávání recese bylo ještě značné. Ale na druhé straně myslím si, že jsou trochu varovná a z toho důvodu se jim věnuje velká pozornost.
Když jsem zmínil Billa Clintona, tak jedním z hlavních cílů jeho administrativy bylo snížení rozpočtového deficitu. Jak vážným problémem dnešních Spojených států je deficitní hospodaření a s ním spojené zadlužování?
Je to velký problém, velký rozdíl. Za Clintona opravdu ekonomika si vedla tak dobře, že se deficit i dluh snižoval velmi rychle. Co nyní vidíme ve světě celkově a ve Spojených státech obzvláště, že se zadluženost zvýšila. pokročila, je nyní nad 100% HDP, což je vysoké číslo. Vlastně ta zadluženost nikdy nebyla tak vysoká, kromě okamžitě po druhé světové válce. Ale tehdy se to zvládlo poměrně rychle, čili i nyní se dá očekávat, jestli si ekonomika povede dobře, jestli poroste, takže se ten dluh dá rychle snížit. Na druhé straně ano, je to deficitní financování, je tam velký dluh a je to něco, s čím se musí počítat i během rozpočtové politiky do budoucna.
Co se to změnilo od těch 90. let, že tehdy se dařilo sestavovat vyrovnané nebo dokonce přebytkové rozpočty? A teď jako by to nikomu nešlo, a tu asi nemluvíme jenom o Spojených státech. Co se změnilo?
No, změnilo se to, že celosvětová ekonomika si nevede tak dobře, jako si vedla tehdy. Ve Spojených státech samozřejmě jsou tam další šoky, které vidíme jinde ve světě, taky jako covid, covidový šok a tak dále. Čili jsou tady různé náběhy tohoto typu a potom si myslím, že vlády celkově, americká vláda, nejsou už tak opatrné, jako byly. A zvlášť bych to řekl na republikánské straně. Dříve republikáni byli ti, kteří se snažili udržet rozpočet co nejvíce vyrovnaný nebo s nejméně deficitní. Nyní je od doby Reagana je to naopak. A je to tím, že oni vlastně snižují zdanění bohatých lidí a podniků a potom nejsou dostatečné peníze na všechny programy, které existují.
Vidíte v tom nějaké velké nebezpečí, nebo stačí prostě, já nevím, drobně upravit daně nebo něco takového?
No, je tam nebezpečí v tom, že jestliže se daně nedají upravit politického hlediska lehce, tak to může dál pokračovat. A to vidíme jak u republikánů, u Trumpa, který slibuje, že sníží daně zase bohatším lidem a podnikům, tak to vidíme u i Harrisové, která zase se bude snažit zvýšit podporu chudších rodin s dětmi.
Než se dostaneme podrobněji k oběma prezidentským kandidátům, co je podle vás, pane profesore, největší úspěch Joea Bidena v oblasti ekonomiky?
Já bych řekl, že Joe Biden půjde do historie jako významný prezident v tom, že se mu podařilo prosadit 3 zákony, které řekl, že prosadí, a podařilo se mu je prosadit v době v prvních 2 letech, kdy ještě měl kontrolu, demokraté měli kontrolu v obou částech kongresu, jak v senátu, tak ve sněmovně reprezentantů. No a ty jsou závažné v tom smyslu, že podporují jednak infrastrukturu, která je ve špatném stavu, jednak investice do zelené ekonomiky tím, že jim dávají podněty, a potom moderní technologie chip, takzvané chip ekonomii.
Jinými slovy, ten Inflation Reduction Act, nebo protiinflační zákon, jehož součástí vlastně teď jste vyjmenoval, zabírá a funguje?
Začíná fungovat. Nefunguje, myslím, tak rychle a důkladně, jak se očekávalo. Takže asi tak 50% podniků, které se toho účastní, už se toho účastní aktivně a jsou tam vidět výsledky. U těch dalších je zatím zpomalení nebo nedostatečný náběh, ale to neznamená, že k tomu nedojde během příštího roku nebo 2. Takže a funguje to, ale ne tak rychle, jak se očekávalo.
A zapůsobila ta opatření skutečně protiinflačně, jak je vlastně v tom názvu, ale někdo s ním polemizuje, že ono to vlastně není jenom protiinflační.
Ano, přesně tak. Já myslím, že de facto je to trošku misnomer takzvaně, protože co tam je, je, jestliže se ekonomika opravdu na základě těchto investic schopí a bude efektivnější, modernější a náklady se klesnou a tudíž ceny klesnou, tak protože budou nižší náklady, tak v tom smyslu je to protiinflační, ale to není okamžitý efekt. Ten efekt prostě přijde během několika let. To, že se snižuje inflace, myslím, má různé jiné důvody, včetně toho, jak se chová centrální banka, ale ten název samozřejmě je z politického hlediska velmi, velice atraktivní.
Hostem dnešního interview je profesor ekonomie a zakladatel akademického pracoviště CERGEI Jan Švejnar.
Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Jedním z těch významných prvků toho protiinflačního zákona nebo toho celého souboru opatření byla snaha posunout hospodářství k nějaké klimaticky šetrnější formě. Myslíte, že se to daří?
Já myslím, že se to daří. A dokonce bych řekl, že je to z hlediska způsobu docílení ten, který je žádoucí ve smyslu, že V Evropě máme systém, který se víceméně spoléhá na nařízení, že do toho a toho roku bychom měli docílit toho a toho výsledku. V Americe ten přístup, který Biden zvolil, je podnětový. To znamená, že dává dotace, dává daňové úlevy podnikům, které budou investovat do zelené ekonomiky, moderních zdrojů a tak dále. Takže tam je to spíš podnět a je to podnět pro všechny podniky, které budou působit nebo působí ve Spojených státech, to znamená i podniky z jiných zemí. Takže vidíme, že podniky z Evropy například, dokonce některé z České republiky, se stěhují nebo stěhují část výroby do Spojených států právě proto, že tam získají ony výhody.
Ještě jestli byste mohl trošku rozvést to srovnání s Evropou, protože mnozí kritici Evropské unie tvrdí, že Evropa sama na sebe uvalila tak přísná klimatická kritéria, že to ohrožuje její prosperitu. A Spojené státy jsou tedy nějak benevolentnější v tomto směru, nebo jak to vyznívá to srovnání?
Ano, jsou benevolentnější v tom smyslu, že je tam méně těch opatření typu nařízení, i když ta tam též existují, takže to si nedělejme jako nějakou iluzi, že to neexistuje. Na druhé straně, jak jsem již naznačil, ten přístup, který Biden a jeho ekonomičtí poradci zvolili, je těch podnětový. To znamená, že opravdu se tam snaží těm podnikům umožnit, aby šli jiným směrem, to znamená tím zeleným směrem. Má to oproti Evropě nevýhodu, že podniky, které zatím znečišťují ovzduší a vůbec všeobecně atmosféru, tak ty nejsou nuceny, aby snížili vlastně ten problém. Takže v tom smyslu je to výborné pro ty podniky, které se tou cestou dají a budou vytvářet nové možnosti, nové přístupy. Není to do té míry omezující jako v Evropě pro podniky, které už nyní jsou z hlediska ekologie nežádoucí.
A když bych ještě malinko tu otázku otočil, získávají Spojené státy nad Evropou náskok, protože se tak neomezují v oblasti ochrany klimatu?
To je pravda, historicky je to pravda, je to pravda i nyní. Na druhé straně ten důraz tam je a uvidíme, co se vyvine během příštích několika let, protože možná ten přístup, který byl zvolen v Americe, ten podnětný přístup, tak ten je možná nakonec bude ještě lepší než ten evropský, ale to uvidíme, to se zatím nedá posoudit.
Teď už prosím, pojďme k těm prezidentským kandidátům a začněme u demokratů, kteří vlastně ještě stále mají svůj sjezd v Chicagu. Dá se očekávat, že Kamala Harrisová bude v oblasti ekonomiky prostě pokračovat v tom, co už nastavil Joe Biden?
V některých oblastech bude pokračovat. Řekl bych, že dá ještě větší důraz na pomoc, ekonomickou pomoc, finanční pomoc rodinám a vůbec občanům, kteří jsou nižší vrstvy. Takže tam bych očekával, že budou další transfery, které už naznačila. Ale jinak bych řekl, že bude víceméně grosso modo pokračovat v tom, co už Biden začal. A uvidíme, protože zatím se ještě příliš přesně v této oblasti nevyjádřila.
No a jak silná vlastně je Kamala Harrisová v ekonomice? Jak dobře jí rozumí?
Já myslím, že ona je hlavně samozřejmě výborná právnička, bývalá prokurátorka. Ekonomice rozumí do té míry, že vlastně právní věci a ekonomické věci do velké míry souvisí, ale není to její forte. Já myslím, že její forte, co bude zdůrazňovat, jsou svobody, osobní svobody, zvlášť třeba například pro ženy v oblasti potratů, bude zdůrazňovat právě zákony a právní normy, právě tím, že je jako prokurátorka, která je tím známá, že je velice efektivní. Ekonomické věci bude samozřejmě řešit a bude se k ním muset vyjadřovat, ale myslím, že to nebude její forte.
Když poprvé mluvila o ekonomice Kamala Harrisová, tak mluvila, a vy už jste to vlastně naznačoval, o potřebě vybudovat miliony nových domovů, pomáhat lidem, kteří si pořizují první bydlení a taky zákazu zdražování potravin. Říká také, jak toho chce dosáhnout.
Ten zákaz zdražování potravin, to je horká brambora. Ve smyslu, že její kritici říkají, že vlastně jde se s tou socialismu nebo komunismu. A ona a její poradci zdůrazňují, že se nejedná o nějaký celkový přístup, kde všichni by tím byli zasaženi, ale jenom v případech, kde podniky opravdu využívají monopolní sílu, řekněme dočasnou monopolní sílu, kterou mají a zvyšují ceny. To jsme samozřejmě probírali i zde v České republice, do jaké míry vlastně ten inflační šok byl tohoto typu. Já myslím, že tam ona nepůjde příliš daleko. Já myslím, že bude zásadně tak, aby to bylo viditelné, bude se snažit v některých oblastech být rázná, ale neočekávám, že by to bylo něco, co se bude šířit celou ekonomikou.
No a umíte si to vůbec představit? Federální zákon, který by nějak reguloval ceny potravin, nebylo by to, jak bych to řekl, neamerické?
Ano, já myslím, že to nebude cesta zákona, já myslím, že to bude cesta kontrol, kde se bude statisticky zjišťovat, a to je celkem děláno průběžně, kdykoliv prostě statistici chodí skrz supermarkety a sledují ceny a tak dále. Takže tam, kde to bude velice výrazné, tak se to bude, já myslím, studovat a analyzovat, a v případě, že by to poukazovalo na monopolní sílu, tak potom tam jsou už nyní zákony a nařízení, které se dají použít. Ještě k tomu bydlení, výstavě, tam samozřejmě je to něco, co Bura bude zdůrazňovat, ale nemá velkou sílu, protože hlavní problém v této oblasti je tak zoning, to znamená, co je možno, kde je možno stavět a tak dále. A to není pověření federální vlády. To je na úrovni států a měst, takže tam ona může na to tlačit, ale nemá přímou páku.
A nějaké pobídky v podobě, já nevím, dotovaných hypoték nebo nějakých půjček pro ty lidi, kteří si pořizují první bydlení, to je v kompetenci federální vlády?
Může to být v kompetenci federální vlády. Opět je to více v kompetenci státních úřadů, ale může to být i na vládní úrovni, tak jako například vidíme, že jsou studentské půjčky na úrovni federální vlády, tak je to možné. Nevím, jestli se k tomu odhodlá, ale je to něco, co by bylo možné, ano.
A zase by to byl ale náklad pro rozpočet, ano, o kterém už jsme mluvili.
Ano, to všechno. Všechno to bude náklad pro rozpočet, čili je to založeno na tom, že doufá, Harrisová, že doufá, že ekonomika si povede dobře, zvlášť teď, když inflace už je víceméně pod kontrolou, že se sníží úrokové sazby, že se zvýší investice a že vlastně se to bude financovat z ekonomického růstu. Což, jak jsem už naznačil po druhé světové válce, ten obrovský deficit a dluh, který existoval, se snížil, ten dluh se snížil především tím, že v 50. a 60. letech prudce rostla americká ekonomika. A takže vlastně zadlužení je dluh dělený HDP, dělený velikostí ekonomiky, a když ten jmenovatel rychle roste, tak se ten zlomek snižuje. Což byl německý mirákl, to bylo prakticky všude na světě.
Posloucháte Interview Plus a naším hostem je profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a předseda výkonného a dozorčího výboru akademického pracoviště CERGEI Jan Švejnar. Působí v oblasti ekonomiky kompetentněji Kamala Harrisová nebo Donald Trump?
To záleží na tom, koho se zeptáte, na té perspektivě. Donald Trump...
Já se ptám vás.
Jo, dobře. Já bych řekl, že když to tak vezmu, tak že to bude Harrisová. Ale začnu Trumpem, protože Trump se samozřejmě představuje a říká, že je výborný businessman a že tudíž rozumí ekonomice. Na druhé straně byl to on, který zavedl vysoká dovozní cla, a ekonomika vždy si vede hůř, když není volná, když nedochází k volnému obchodu, a říká, že to udělá i v budoucnu. A všimněme si, že to udělal šmahem pro všechno, nebyla to jenom cla vůči Číně, byla to cla vůči Evropě, byla to cla vůči Brazílii, kde tehdy vládl jeho kamarád. Takže v tom smyslu ten Trump je do určité míry nepředvídatelný a je schopen jít směrem, který může být pro ekonomiku velice bolestný. Harrisová, myslím, že jak jsme se už bavili, že bude dávat důraz na tu sociální oblast a v rámci ekonomické a hospodářské politiky, že si nechá poradit ekonomy, kteří bych řekl, že budou se snažit zdůrazňovat ekonomický růst.
Republikáni v čele s Donaldem Trumpem Kamalou Harrisovou obvinují z nejrůznějších věcí, že nabízí socialistické nebo dokonce komunistické recepty. Připadá vám ona opravdu hodně levicová, co se ekonomiky týká?
Není levicová. Já myslím, že všeobecně, ať už je to v ekonomice nebo v něčem, je, řekl bych, že reprezentuje levý střed, takže je doleva od středu a bude muset si dát pozor na to, aby, jestliže chce vyhrát, aby docílila toho, že i středově pravicoví voliči ji budou volit. Ale není to bezhlavý komunismus nebo socialismus typu, který jsme zažili u nás.
Když jsem citoval Kamalu Harrisovou a její nápady v oblasti ekonomiky, tak Donald Trump slibuje, že sníží ceny pro zákazníky, zvýší mzdy, sníží daně, provede reformu energetické politiky a nějak eliminuje nebo utlumí opatření na ochranu životního prostředí. Jak to hodnotíte?
Já si myslím, že v té daňové oblasti už ukázal, že může být docela rázný, tak tam by očekával, že ano. Nevím, jakým způsobem by byl schopen uskutečnit ty další opatření, zvlášť například zvyšování mest. To je v oblasti soukromého sektoru úplně nezávislá věc.
Já jsem to pochopil tak, že on to spojuje, že sníží daně a to pak následně povede ke zvýšení mest.
No ale to nad tím už nemá žádnou kontrolu. To znamená, on může snížit daně, a jestli podniky na základě toho zvýší mzdy nebo ne, to už je úplně jiná otázka. A v minulosti ta korelace nebyla okamžitá, takže tam se nedá z toho zdůvodňovat, že by například došlo. Tam myslím, že spíš to bude tlak na trhu práce, který sám způsobí to, že podniky budou zvyšovat mzdy, což už dělají.
Jak velké procento Američanů uslyší na to první, tedy snižují daně?
Já myslím, že hodně z nich, a tam je na Kamale Harrisové, aby vlastně jim vysvětlila, že to snížení daní, ke kterému došlo, bylo především pro vrchní vrstvy obyvatelstva a pro podniky. A to myslím, že vlastně ty středoví voliči a nižší vrstvy cítí. Na druhé straně je to velice bábivé, jak říkáte, a v tom smyslu tím Trump, já myslím, bude do určité míry bodovat.
A když tedy viceprezidentka Harrisová říká, že Donald Trump bojuje za miliardáře a velké korporace a ona, že bude bojovat za to, aby peníze dostali pracující lidé a střední třída, tak je to jenom nějaká předvolební rétorika, a nebo opravdu to má nějaký reálný základ?
Já si myslím, že je to samozřejmě rétorika, ale na druhé straně to má základ v tom smyslu, že i když, jestliže bude pokračovat s tím, co sliboval Biden, tak tam by bylo zvýšení daní pro lidi, kteří vydělávají nad 400 tisíc dolarů ročně, čili vyšší střední třída a vyšší třídy. A Trump naopak by snížil právě těmto vrstvám zdanění. A otázka potom, do jaké míry se to bude financovat deficitem a do jaké míry se to bude financovat zvýšením daní někde jinde.
Donald Trump i další republikáni říkají, že demokraté zastírají občanům skutečný stav věcí ohledně ekonomiky a že skutečnost je mnohem horší, než tvrdí prezident a jeho lidé. Je nějaká záhada obklopující to, v jakém stavu skutečně je americká ekonomika?
Já si myslím, že ty statistiky v Americe jsou poměrně dobré. Nikdy na světě statistiky nejsou perfektní. Když to srovnáme přes několika zemí, tak ty americké statistiky jsou poměrně, já bych řekl, opravdu analyticky informativní. Takže v tom smyslu bych řekl, že to, co vidíme ve statistikách, které vycházejí, že to opravdu zrcadlí stav americké ekonomiky. Je tam samozřejmě otázka, jaký dojem lidé mají z toho, jak se ekonomika vede. A to může být trochu jiné než ta čísla. Například mnoho lidí stále si myslí, že inflace ještě pokračuje, i když je už mírná, už je pod 3%. Ale to, že ty ceny zůstávají vysoké, že se nevracejí zpátky na tu nižší úroveň, kde byly před pár lety, pro mnoho lidí znamená, nebo mají dojem, že inflace pokračuje. Čili ona to je ta percepce, ona to je ten dojem, který lidé mají, a ten bude nakonec důležitý pro volby.
A je v tom velký rozpor v tom, jaký je skutečný stav věcí a v tom, jak to lidé vnímají a jak se to těm lidem naspinuje, jak se to prodá?
Já myslím, že tam je dočasný rozpor, že se zmenšuje, protože zvláště z toho důvodu, že reálné mzdy v Americe už stoupají. Takže lidé si uvědomují, že jsou na tom lépe a že ty ceny, ano, jsou vysoké, ale na druhé straně už nerostou tolik, jako bylo před rokem, před dvěma lety.
A jestli jsem ale správně tedy pochopil vaše slova, tak ať už vyhraje Harrisová nebo Trump, tak jako nezdědí ekonomiku v nějaké katastrofální podobě, že vlastně je to docela slušné.
Ano, já bych řekl, že kromě zadlužení, které, jak jsme už zmiňovali, je poměrně vysoké, tak americká ekonomika si vede dobře. Americká ekonomika je velice inovativní, stále má jednu z nejlepších investičních, moderních, technologicky orientovaných bází, přitahuje lidský kapitál, přitahuje investiční kapitál z celého světa, takže momentálně z těch velkých ekonomik je ta, která si vede nejlépe.
Říká profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Jan Švejnar, předseda výkonného a dozorčího výboru akademického pracoviště CERGE EI. Děkuji, že jste byl naším hostem, děkuji za rozhovor.
A děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.